Глава 8. Господ му рече на Мојсеја: «Земи ги Арона, а со него и неговите синови, облеките и маслото за помазание, јунецот на жртвата за грев, двата овна и кошницата со бесквасни лебови. Па собери ја целата заедница при влезот од чаторот на средбата». Мојсеј направи како што му нареди Господ, и обштеството се собра при влезот од чаторот на средбата. Тогаш Мојсеј и проговори на заедницата: «Господ нареди да се направи ова». Потоа Мојсеј ги изведе Арона и неговите синови и ги изми со вода. Го облече во облека, го препаша со појас, го наметна со наметка и му стави ефод. Потоа го опаша со ткаенината на наплетникот и со неа го пристегна наплетникот до него. Му стави врзградник, а во врзградникот ги вметна уримот и тумимот. На главата му сложи митра, а однапред на капата закачи златна плочичка, свет венец, како што Господ му нареди на Мојсеја. Потоа Мојсеј го зеде маслото за помазание и ги помаза шаторот на средбата и се што е во него, за да ги освети. Седумпати го попрска со него жртвеникот, па ги помаза жртвеникот и сиот негов прибор, мијалникот со неговото подножје, за да ги освети. Излеа миро врз Ароновата глава и го помаза, за да го посвети. Потоа Мојсеј ги доведе Ароновите синови, ги облече во хитони, ги препаша со појаси и им сложи капи, како што Господ му нареди на Мојсеја. Потоа доведе јунец за жртва за грев. Арон и неговите синови ги положија своите раце на главата на јунецот на жртвата за грев. И Мојсеј го закла, па ја зеде крвта и со својот прст ја стави на роговите околу жртвеникот. Така го очисти жртвеникот. Другата крв ја излеа во подножјето на жртвеникот, го освети за да го направи чист. Потоа Мојсеј ги зеде сиот лој што беше околу внатрешноста, мрежичката на црниот дроб, двата бубрега и нивниот лој и ги изгоре на жртвеникот. А кожата од јунецот, неговото месо и неговата нечистота ги изгоре во оган надвор од логорот, како што Господ му нареди на Мојсеја. Тогаш доведе овен за жртва паленица. Арон и неговите синови ги положија своите раце на главата на овенот, а Мојсеј го закла и го попрска со крвта жртвеникот од сите страни. Откако го исече овенот на делови, Мојсеј ги изгоре главата, деловите и лојот. Во вода ги изми внатрешноста и нозете, па го изгоре целиот овен на жртвеникот. Тоа е паленица за пријатен мирис, жртва палена на Господа, како што Господ му заповеда на Мојсеја. Потоа доведе друг овен, овен за жртва за посветување. Арон и неговите синови ги положија своите раце на главата на овенот. Мојсеј го закла, ја зеде неговата крв и ја стави на крајот на Ароновото десно уво, на палецот на неговата десна рака и на големиот прст на неговата десна нога. Потоа Мојсеј ги доведе Ароновите синови, па им стави од истата крв на крајот на нивното десно уво, на палецот на десната рака и на големиот прст на десната нога. Па ги зеде лојот, опашката, лојот што беше околу внатрешноста, мрежичката на црниот дроб, двата бубрега и нивниот лој и десната плешка, а од кошницата со пресни бесквасни лебови што стоеше пред Господа, зеде една бесквасна погача, една кора со масло и еден колак и ги постави врз лојот и десната плешка. Сето тоа го положи во Ароновите раце и во рацете на неговите синови, па го принесе тоа како вртен принос пред Господа. И Мојсеј пак го зеде тоа од нивните раце и го изгоре на жртвеникот со паленицата. Тоа беше жртва за посветување, за пријатен мирис, палена жртва на Господа. Најпосле Мојсеј ги зеде градите и ги принесе како движен принос пред Господа. Тоа беше Мојсејев дел од овенот за посветување, како што Господ му заповеда на Мојсеја. Потоа Мојсеј зеде масло за помазание и од крвта што беше на жртвеникот, па ги попрска Арона и неговите облеки, а така и неговите синови и нивните облеки. Така ги посвети Арона и неговите облеки, неговите синови и нивните облеки. Тогаш Мојсеј им рече на Арона и на неговите синови: «Сварете го месото при влезот на шаторот на средбата и јадете го таму со лебот што е во кошницата за жртвата за посветување, како што наредив. Нека го јадат Арон и неговите синови. А што ќе остане од месото и од лебот, изгорете го во оган. 7 дни не одете си од влезот на шаторот на средбата до денот кога ќе се исполни времето за вашето посветување, зашто се потребни 7 денови за вашето посветување. Како што се правеше денес, Господ нареди да се работи така и натаму за ваше покривање на гревот. Затоа останете при влезот на шаторот на средбата 7 дни, дење и ноќе, вршејќи што наредил Господ, за да не изумрете. Јас добив таква заповед. Арон и неговите синови направија се што нареди Господ преку Мојсеја.